Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate drugi deo emisije Dok anđeli spavaju, u kojoj gostuje profesor dr. Vesna Dimitrijević-Srećković, endokrinolog.
Radio Sputnik.
Vratili smo se s mora 20. jula i već 21. jula na Svetog Prokopija i na slavljenje ikone Presvete Bogorodice Kazanske, ja sam, tuširajući se, napipala tumor, kancer na dojci. I vidite, tada sam počela da tragam koga sam ja to sanjala i šta je to. Išla sam po crkvama, gledala, tražila. Nisam mogla da nađem odgovor. Odgovor sam dobila 9. avgusta na dan Svetog Pantaleimona, koji mi je potvrdio i likom koga sam sanjala. I postoji još jedna moja zavetna slava. Zapravo tog dana je meni postavljena dijagnoza. Lutalo se u početku, nije moglo da se odmah dođe do dijagnoze. Ali moram reći da je hirurg koji je radio na Bežanijskoj kosi, a ja sam otišla kod njega u njegovu kliniku, da prosto pogleda to, meni je rekao, znaš, ja ne znam šta je ovo, ali ja ću svakako da operišem. I zahvaljujući da je to njemu, danas profesoru, da kažem, Nebojši Ivanoviću, ja sam prosto ostala živa i blagodarna sam za to. Ali onda su se tu počeli su se nizati neki drugi događaj, možda da i to nastavim kao jedan krug. Desilo se da je te jeseni moja duhovna mati Nada iz Jovanja zamolila jednog sveštenika iz Šapca koji se vraćao sa Egine, koji se zvao otac Milomir, da da svetinje za mene koji su oni doneli, a on je prosto poželao da dođe da me uteši. Doneo je epitrahilj sa sobom kojim je služio pored moštiju Svetog Nektarija, očito mi molitvu, i tada rekao, pa kada si ti to zapravo otkrila? Pa ja kažem, na dan Svetog Prokopija, ne znajući da se tada slavi i Kazanska. A sveštenik je rekao, ja upravo iz Šapca odlazim u malo selo Provo između Obrenovca i Šapca da tamo službujem i da gradim crkvu Kazanskoj Bogorodici. Hoćeš li ti biti kuma crkve, prve crkavne slave? Naravno, ja sam to sa radošću prihvatila i evo, od tada je prošlo već, da kažem, 12 godina i sve ovo vreme ja sam prosto aktivno učestvovala na svoj način kako sam mogla i doprinosila da se ta crkva prosto i završi i stavi pod kupolu uz veliki trud oca Milomira, veliko pregalaštvo, veliku borbu. Ona je sada i oslikana unutra. Tako da, eto, to je mnogo jedna, da kažem, lepa priča.
Izvini, Vesna, kako si doživjela tu bolest? Kao opomenu, kao poziv na preobražaj neki? Da li si pomislila da ima nešto neispravno u tvom životu, pa se to dogodilo? Šta si pomislila?
Ja sam to doživjela kao posetu Božiju. Kao posetu Božiju i kao jednu, da kažem, eto, posetu gde Gospod meni kaže da moram neke stvari da promenim, jer ja sam zaista do tada mnogo radila. Evo sad sam uletela ponovo u taj krug takvog rada.
I preko mere.
Preko mere. I sećam se jedne moje profesorke u to vreme kad je meni govorila, Vesna, pa stani malo, pa ne moraš ići na 5 kongresa godišnje, pa odmori se malo, ali prosto mene je to sve nekako vuklo, ja nisam mogla da se zaustavim. E onda me je bolest na neki način opomenula, smirila, okrenula ovim duhovnim izvorima. Onda sam krenula na hodočašća, znači prosto su, i tada mi se posebno otvaraju duhovne oči. Od tog trenutka ja prosto počinjem neke stvari da vidim na neki potpuno drugačiji način. I vera se budi, vera jača. Mnogo je tu događaja i doživlja. Mi ćemo danas samo nešto malo da dodirnemo, prosto čega se budemo prosvetili. Ali možda evo da kažem, taj jedan krug da zatvorim, to je važno. Tad, na to proleće 2011. kad sam skupila snage i isprimala i hemioterapiju i zračnu terapiju, znači sve sam ja to prošla, ja sam otišla prvi put na Eginu. upravo na pokloničko putovanje koje je otac Milomir vodio. I vraćajući se sa Egine, ja sam razmišljala, pa šta mi to zapravo možemo još porodično da uradimo, da zablagodarimo Gospodu za moj život. Pa svi smo se, eto, kršteni smo, slavu slavimo, postimo, koliko se tada, možda se nije postilo kao danas, ali za eto, postili, pričešivali smo se, ali ne kao danas, danas je to još izraženije i posti se ceo post. Ali sam se tada setila da zapravo moji roditelji nisu bili u crkvi venčani. Tata je tada imao, znači to je bilo pre, dakle, 12 godina, on je imao, znači, nekih 80 godina, mama je bila 5-6 godina mlađa, ja sam rekla, vi treba da se venčate u crkvi. Kaže tata meni, pa kako da se venčam u crkvi mi ovim godinama, pa šta će narod da kaže? Ja njemu kažem, tata, pa kakav narod? Pa je li važniji narod ili život tvog deteta? On kaže, da, ti si u pravu, pa ajde da se venčamo. Tako smo to, sećam se, taj petak je bio, sedela sam u pokrovu Presvete Bogorodice Gore, gde je moja matična crkva, gde sam rođena na Zvezdari, i vodila razgovor sa sada, već je to, nije ni on živ, upokojio se našim parohom, ocem Žarkom Maničićem, i on je meni rekao, Vesna, ima li veće radosti nego da nas dvoje zakazujemo venčanje za tvoje roditelje. Tako da su se roditelji venčali, bilo je isto juni mesec, onda smo otišli u Crnu Travu, rodno tatino mesto, i tamo smo dočekali hirurge koji su mi pomogli, hirurga koji mi je operisao i doktorku Jasnu koja me povezala sa našim hirurgom. I dešava se da žena od mog hirurga tada u jednom trenutku kad je tata izneo slike, fotografije sa venčanja, da je ona izgovorila jednu rečenicu, kako je ovo lepo, ja bih želela da se venčam u crkvi, ali muž mi nije kršten. Ja sam samo, nisam čekala ništa drugo, samo sam pogledala u čoveka koji mi je spasio život i rekla, neko ko je spasio moj život i operisao me, mora biti kršten. On je rekao, pristajem, a kada? Ja sam rekla, pa 21. jula na Kazansku Bogorodicu. A on je rekao, a kada je to? Pa rekao, danas je 17. To se isto, vidite, dešava i taj razgovor opet u Dana Romanovih. I mi smo se dogovorili i tada smo 21. jula krenuli svi u provo. U prvom kolima je bila naša porodica, u drugim kolima je bila porodica Ivanović koji ide na krštenje, u trećim kolima je bila porodica Čolak koje sam krstila njihovu ćerkicu, u četvrtim kolima je bila doktorka Jasna koja je mene povezala i kroz koju je tog dana Božija promisao, znači progovorila, ona je danas isto docent na fakultetu, na Bežaniji i hirurg, i s njom je u kolima bila Snežana, moj prijatelj za ceo život, unuka našeg patrijarha Pavla. Tako da to je jedan dan koji se prosto pamti i tu se rodilo jedno kumstvo i jedna, da kažem, takva jedna veza i zatvorio se jedan divan krug.
Kad si pomenula Crnu Travu, to je jedno od tvojih odredišta, od mesta koje su tebi jako važna. Drugo je Vojvodina i kako se zove tačno?
Korlatoš.
Korlatoš. I
treće
Santorini,
tako,
je li tako?
Tako je.
To su mesta koja moraš da posetiš da bi se osjećala dobro, ja mislim, barem jednom u toku godine, je li tako?
Da, kad su bile parne godine, ja sam obilazila sva ta tri mesta, jer u Crnu Travu smo odlazili prosto porodično i tamo bi se napajala na to i, da kažem, na tim proplancima, tom divnom vazduhu, vodi izvorskoj, borovnicama, divljim malinama, divnim kupinama, divljim jagodama, znači lepoti jednoj, obilju pečuraka, vrgana, lisičarki koje ja volim, zaista provodila bih tamo uvek najmanje po mesec dana. A onda desilo bi se da odemo gore u Vojvodinu na Korlatoš, gde smo iznajmljivali čitave dve decenije kuću od naših prijatelja Makse i Nene, koji su napravili jedan pravi raj. Znači, to je kućica broj 57 na tom kanalu, gde ima 100 kućica, gde vi imate mol, gde imate lokvanje i crvene i bele, gde vam labudovi dolaze i jedu iz ruke, gde pecamo, znači mi smo pecali, prosto porodično smo volili da pecamo, pa dolaze gosti, pa se ta riba, da kažem, priprema. Divni dani, nezaboravni dani, svake parne godine. A onda treće mesto bi bilo konferencija na ostrvu Santorini, gde sam eto od 2006. godine po pozivu profesora Žerara Sijesta iz Nansija, koji je na kongresu u ateroskleroze u Rimu prepoznao moj rad i značaj tog rada vezano za metabolički i premetabolički sindrom dece, adolescenata i mladih, i napisao mi jednu poruku, rad od naučnog značaja za Santorini konferenciju o genetici, javite se hitno. i od tada 2006. pa evo do ove 2022. ja sam svake godine odlazila, sem te 2010. kad sam bila bolesna, ali tad su moji radovi otišli zahvaljujući profesorki Zorani Jelić sa farmacije koja je odnela moje radove. Tako da to je jedno energetsko ostrvo, jedan vulkansko ostrvo koje ima, da kažem, neobične plaže od crnog, crvenog, belog peska, koje ima, da kažem, divnu arhitekturu, koja ima mnogo toga što meni znači. Tako da, kakva je sada situacija na Korlatoš, više ne možemo odlaziti tako jer je, više nisu naši prijatelji živi. U Crnu Travu naravno idemo, evo ja sam sad bila na Santoriniju, tako da verovatno sam sad udahnula tu energiju upravo pre mjesec dana.
Ne samo što voliš da pecaš i da bereš pečurke, ali praviš razne specijalitete od pečuraka, nego ja sam u jednom snimku vidjela kako jako lepo igraš, bila si na jednoj igračkoj svadbi prisutna, ne znam kako. I Boga mi zaigrala, baš onako kao Grci.
Jesam, da, to je sada bilo pre mjesec dana. Ja sam bila, dakle, ovog puta su sa mnom išli moja sestra od ujaka i Snaja od brata od ujaka i sestričina moja i mnogo smo se lepo provele i otišli smo u grad Firu, glavni grad Santorinija, gde smo nabavili karte za predstavu koja se zove Grčka svadba. Mi smo bili svatovi sa mladine strane. Ja nisam očekivala da ćemo imati priliku da igramo, međutim mi smo u stvari bili, da kažem, akteri i onda se tu videlo taj moj, da kažem, dar i želja i da igram i da glumim i onda sam ja prva skočila dole na binu, uhvatila sam se u to kolo i mi smo to tako lepo igrali, onu grčku muziku, baš divno je bilo zaista i lomili tanjire na kraju.
Pa si čak i jahala konje.
Da, moja sestrična je meni rekla, tetka, pa ajde da jašeš. Ja kažem, pa znaš šta, to je bilo davno kad sam bila mlada, nemoj da padnem pa sada slomijem kuk ili nešto, rizik je. Ne, ona kaže, možeš ti i to. I zaista otišli smo u jedno mesto koje se zove Akrotiri, gde su stare tvrđave na Santoriniju i sa vodičem jahali, boga mi, nekih sat vremena, ali ja nisam očekivala da mi treba da se spustimo kroz jednu planinu, da siđemo skroz do obale. Tako da nije bilo baš lako, taj moj konj Afrodita, da divna je bila. Ja sam na kraju njoj se zahvalila što je bila tako dobra i što me nije zbacila. Bilo je malo adrenalina, priznajem, ali osjećaj posle svega toga bio je baš onako jedno ispunjenje i jedna radost. Imamo divne snimke svega toga, sve smo to zabeležili.
I pošto smo pominjali ovu knjigu Slavu rađanja i duhovnog traganja, ja bih da pomenem i tvoju prvu knjigu koju sam ja odmah pročitala, zaista. Ona nije za jednom da se čita, nego da se ima pored sebe i da se često gleda i konsultuje ono što piše. Ta knjiga je o ishrani zapravo, mediteranskoj, koju ti inače, o kojoj pričaš i pišeš, posebno toj Facebook stranici. Pa me interesuje zapravo koji je to idealni jelovnik da bismo bili zdravi?
Pa to je, da kažem, mediteranski jelovnik koji je zapravo isto što i naš hrišćanski post, ili možemo obrnuto da kažemo da je hrišćanski post ekvivalent mediteranskoj ishrani, i zato je i nastala knjiga, dakle Post, put u život, zajedno sa profesorom Bogoslovskog fakulteta Vladimirom Vukašinovićem, gde je profesor pisao svoj teološki deo, ja sam svoj medicinski deo, ali ono što je posebno značajno, u ovoj knjizi se nalaze postni jelovnici koji pacijentima i uopšte našem narodu uvek trebaju. A pošto sam ja autor mediteranskih jelovnika koji su nastali još pre 30 godina, koji su prosto, da kažem, referentni jelovnici u našoj zemlji, ja sam na isti način napravila i ove posne jelovnike, znači božićni, vaskršni, petropavlovski jelovnik sa onim kombinacijama hrane koja se nalazi, dakle, u tom godišnjem dobu kada je post. Pa šta je suština? Suština jeste, da kažem, obilje voća, povrća i žitarica, maslinovo ulje, riba plava. To je, dakle, mediteranska ishrana koja još pored toga sadrži, znači, malim količinama, ne prevelikim, i mesne i mlečne proizvode, jel tako? Jer važno je reći da ne smemo da preteramo sa proteinskim unosom, da ne bi oštetili naše bubrege, a da ne bi doprineli i razvoju karcinoma. Tako da mediteransku ishranu razlikuje od posta samo to što ima te belančevine, a post je ovo isto voće, povrće, žitarice, maslinovo ulje, riba i suština jeste pola kilograma voća, pola kilograma povrća jer i dosta žitarica zamena za hleb kao što je recimo durum testenine, kao što je kačamak, pasulj, sočivo, gde mi unosimo zapravo dijetna vlakna. Jer ta dijetna vlakna su hvatači našeg šećera i masnoća u digestivnom sistemu i na taj način mi dobro jedemo, mi smo siti, a imamo dobar kolesterol, trigliceride, dobru glikemiju, imamo dobru telesnu težinu, samim tim sprečavamo da dobijemo i taj takozvani poznat sindrom, metabolički sindrom koji je rizik za brojne hronične bolesti i za aterosklerozu i za depresiju kod gojaznih i za neplodnost i kod muškaraca i žena i za karcinom. Znači sve nam to post čini. Ja kad držim predavanja u crkvama, onda je naziv predavanja hrišćanski post u prevenciji i lečenju recimo depresije ili neplodnosti ili masne jetre ili sve ovo zajedno, kažemo, hroničnih bolesti. A kada držim predavanja na kongresima i u bolnicama, naziv predavanja će biti mediteranska ishrana u prevenciji predijabetesa, dijabetesa i drugih komorbiditeta. Tako da na taj način, znači ono što sam ja dokazala tokom 30 godina sve benefite mediteranske ishrane i na regulaciju dijabetesa i na smanjenje hiperinsulinizma i HOMA indeksa insulinske rezistencije i lipidnog statusa, ja tvrdim da to sve čini post. Znači imamo pojedinačne slučajeve, ja pratim moje pacijente, veliki broj sveštenstva su, i monahinja su moji pacijenti, ja pratim njihove rezultate i u postu i van posta i mi to možemo da analiziramo.
I naravno to je post vezan samo za hranu, međutim taj duhovni moment je jako bitan, znači post je obična dijeta ukoliko nije propraćen tim duhovnim iskustvom, duhovnim podvigom zapravo.
Tako je.
Da li i to savjetuješ kao lekar, verujući svojim pacijentima?
Naravno. Ima baš u jednom delu knjige piše o tome da mi u postu zapravo zadobijamo smirenje. A svim tim što smo zadobili smirenje, smanjuju se naši hormoni stresa. Adrenalin, noradrenalin, glukagon, hormon rasta, glukagon, kortizol. I samim tim nema skoka pritiska, nema poremećaja lipidnog statusa, nema skoka šećera. Ja često na predavanjima znam da kažem, mi smo duhovnim aspektom posta i smirenjem rešili problem i šećera, i masnoća, i pritiska, a šta je to sveto trojstvo? To je rizik za aterosklerozu. I zato jeste pod naslov knjige Hrišćanski post u prevenciji dijabetesa, ateroskleroze i kancera. I sad ima to, često mi postavljaju pitanje kako to post može da kancer prevenira. A ja ću to baš da objasnim na ovaj način, malo preveći rečeno, znači u postu nemamo životinske masnoće. Rađena su određena istraživanja na životinjima koja su pokazala ako se da neka toksična supstanca da se izazove rak, one životinje, znači kunići, oni koji su bili na biljnoj hrani nisu dobili rak. Oni kunići koji su bili na mrsnoj, jakoj, gurmanskoj hrani, oni su dobili rak. Znači to negde štiti i sam organizam, dakle taj manji unos belančevina, mada mi u postu jedemo biljne belančevine iz pasulja, iz sočiva, iz pečuraka, jedemo ribu u danima kada je dozvoljeno. Dakle, na taj način može da nam pomogne post, ali još nešto, kada smo dobili to smirenje, mi smo ojačali i svoju antioksidantnu zaštitu. Te naše, da kažem, enzime, znači mi smo prosto, došlo je do pada tih antioksidantnih enzima kao što je superoksidizmutaza, glutation peroksidaza i samim tim popravio se imunitet. A kad se popravi imunitet, nećemo imati ni autoimune bolesti, neće biti ulceroznog kolitisa, Hashimoto tiroiditisa, bronhijalne astme, miastenije gravis i drugih autoimunih bolesti, a samim tim smirenjem prevenirat ćemo zbog boljeg imuniteta i rak. To je još jedan mehanizam.
Ti si inače neko ko jako dobro kuva. To nekako ide uz ženu, uz suprugu, majku. Šta najviše voliš da kuvaš i kako stigneš pored svih ovih obaveza da se baviš i kuhinjom?
Pa ja imam jednu teoriju da u stvari mi energiju koju dajemo tokom kuvanja toj hrani, mi posle to unosimo u svoj organizam. Iako s ljubavlju kuvamo, to posle može da nam jako prija tako pripremljena hrana. Ja volim da kuvam, volim da idem na pijacu, nema dana kad ja nisam na pijaci, znači ja stalno nabavljam i novu hranu, svežu hranu, kombinujem i često to što skuvam ja volim da aranžiram lepo i da pravim neke, nazovimo i kebane od hrane na tanjiru i da to fotografišem.
Šareni tanjiri.
To su takozvani, ja sam ih nazvala šareni tanjiri. I onda ja to stavljam na svoju stranicu, naravno posle se to prebacuje na sajt, možemo i sajt da pomenemo za one koji su daleko, da kažem, i u dijaspori, koji mogu tamo da nađu ove moje jelovnike. Ja sam jelovnike darovala našem narodu, tako da eto, imamo i pacijente koji daleko u Australiji imaju lepe uspehe. Malo pre smo pričali u pripremi, žene koje se javlja i zahvaljuje da je rodila dete, a nikad se nismo sreli, znači skinula je taj jelovnik i počela tako da se hrani i kaže, odgledala sam, kaže, svaku emisiju, kaže, neku i dva puta i ja sam zatrudnjela. Znači, eto, ja sam zbog toga presrećna i zato je mnogo značajno da su zapravo ovi mediteranski jelovnici stavljeni na sajt, a onda kad napravim te šarene tanjire, često opišem šta je sastav tanjira, koja je hrana, a za mlade domaćice ja dam i recept, znači napišem i recept kako se pravi recimo humus, kako se prave sarmice od zelja, kako se pravi pasulj prebranac i sva naša druga tradicionalna jela. I tako da postoji jedan folder koji se nalazi na sajtu www.endokrinolog.rs koji se zove mediteranski recepti. I eto, možda će ti mediteranski recepti jednog dana kad bude dovoljno, mislim da već ima, biti isto jedna nova knjiga gde ćemo sve te šarene tanjire prosto kao neki, da kažem, primer ishrane da pružimo svima onima kojima je to potrebno.
Znači, stižeš da kuvaš, ali i da zapisuješ sve što se događa. To je isto nekako meni, to mora da zaista postoji dobar plan, dobra organizacija dana da se sve to postigne. Jer zahvaljujući tim tvojim zapisivanjima mi imamo i ova svedočenja i to nekako ne ode, nego ostane trajno zapisano i na pomoć, na dar drugima. Ne čuvaš za sebe, nego deliš, što je jako važno.
Da, ja mislim da moramo da delimo, da moramo da pričamo. Ja sam danas posvedočila nešto što možda nikad nisam pričala, ove svoje snove. Ali ja sam odlučila da to ispričam, da kroz to utešimo mnoge, da damo hrabro, da prosto damo vetar u leđa svima onima koji sada prolaze kroz teška stanja, bilo da lična ili nekog od članova porodice, bilo da se radi o novo otkrivenom dijabetesu mlade osobe ili nekoga koja otkrio promeće štitaste žlezde ili nekoga ko boli od karcinoma, znači broj, ili nekoga ko želi da rodi dete, znači brojni su problemi, da kažemo, oko nas, ali ako pričamo, ako to delimo, mi možemo zaista mnoge ljude da pokrenemo. Imam svedočenje jedne moje koleginice koja upravo evo radi ovih dana kod mene u ambulanti, koja one večeri u hramu Svetog Save meni napisala jednu divnu objavu. Ja te objave stavljam na stranicu upravo da ostanu zapisani tu, da ona kaže da je te večeri osetila neko posebno osjećanje za koje ona nikada do tada nije znala, jedno prosvetljenje. I da eto, želela bi čim se steknu uslovi da ja dođem u njen grad da održimo predavanje.
Da, ja sam, ne znam da li je to, kaže doktorka, gledala sam emisiju promocije knjige koju sam od vas dobila na dar. Suze su mi lile slušajući i vas i vaše goste. Žao mi je što nisam mogla da dođem i tako dalje. Ne znam da li je grlim vas srcem celim vaša Ljilja, svi pričamo u kući o vama, a ostali čekaju da završim čitanje knjige da bi je uzeli u ruke. Volim vas. Pa onda voljena i poštovana profesorka, hvala vam na znanju, veri, radosti, nadi koje stalno širite. Spajate ovo divno zemaljsko i nebesko, pretke i potomke, medicinu i veru, san i javu, davnu prošlost i sadašnjost. Misleći na budućnost i podmladak, davno ste posejali seme za večnost. Voli vas Danijela.
To je doktorka Danijela Jeftić,
koja je govorila.
Ona nije govorila, nije. Ona je iz hitne pomoći doktorka i ona je i pesnikinja, jedna divna duša, Tanana, da.
Primetila sam da si okružena nekako tim divnim ljudima koji, kao i ti, žele da daruju ljubav. To se nekako šire ti krugovi, zahvaljujući toj tvojoj energiji.
Šire se. Znate što se nekad dešava kod mene u ordinaciji? Recimo, retki su oni trenuci kad mi prosto možemo malo da predahnemo, da stanemo, ali nekad kada osjetimo da je neka osoba prosto tu koja ima još nešto duhovno da nam poruči, mi zastanemo. I desi se da tu uđe par nekih ljudi, svako ima drugi problem i to bude neki, nazovimo, ajde, mali naš duhovni, da kažem, sastanak, gde se tako dobra energija razmeni da svi odu ozareni posle toga.
Ima jedna lepa priča sa doktorom Đurovićem. Sada sam se setila. Da li možeš da ispričaš?
Da, mogu.
Branko Đurović.
Da, hirurg naš, hoću da... I sam profesor Đurović, naš eminentni neurohirurg, je gostujući u emisiji Balkanskom ulicom pre možda nekih 5-6 godina, pitala ga je voditeljka da li ima neki srećan trenutak u životu, a on je rekao da, nedavno mi se desio jedan srećan trenutak koji prosto ne mogu da zaboravim, a to je došla jedna moja koleginica, verujuća, to sam bila ja, i donela mi jednu relikviju da se pomolimo pred operaciju jedne monahinje iz Čačka. Mi smo se pomolili, ja sam operaciju završila u rekordno vreme, duplo kraće nego što je trebalo da traje operacija, a monahinja je posle toga ustala i prohodala. I to jeste zaista isceljenje, eto, moje duhovne mati Nade, koja nije više živa posljednjih nekoliko godina, ali koje smo produžili život, koja je imala jedan oblik benignog raka kičme koji je onemogućio nju da hoda, a svetinja koja je njoj tada pružena i pred kojom se pomolio profesor Đurović, bila je jastuk Svetog Nektarija u kome se nalazi odežda sveštenička kojom je služeno pored moštiju Svetog Nektarija čitavih 20 godina.
Taj jastuk, koliko sam ja čula, kruži i bude kod onoga kome je potreban, zahvaljujući tebi.
Pa posle tog događaja zaista desilo se da otac Milomir, koji je taj jastuk i sačinio, jer je dobio nekoliko odeždi sa Egine, neke poklonio manastirima, jednu odeždu nekoliko jastuka podelio, on je meni dao taj jastuk, prosto to je jedan blagoslov, možda i da kažem, koji ja prosto morala sam da prihvatim, rekao je: ti mnogo ljudi srećeš, neka bude kod tebe, znaćeš kada, kome i koliko da daš. I zaista jastuk kruži kod nekoga, nekom je dovoljno samo da dodirne, recimo kad se nađe tu u ordinaciji. Skoro sam srela ženicu koja mi kaže, rodila je dete, i pričam, ona kaže: znate, jednom kad sam bila u ordinaciji kod vas, stigala je svetinja, jastuk Svetog Nektarija. I kaže: vi ste mi dali da se pomolim, i kako sam, kaže, stavila na grudi taj jastuk, ja sam rekla: ovo je moja beba. I zaista nije prošlo dugo, možda godinu nešto dana, ona je danas majka jednog dečaka koji ima jedno 3-4 godine, vidite. I tako pacijenti to sve pamte, i možda je neki moj zadatak da ja te priče, da ih nekako sabiram, što u poslednje vreme to i činim, uzmem snimač govora na telefonu i kad dođu i kad je neka interesantna priča, mi je prosto zabeležimo, jer ta priča može kasnije da bude transkript i da uđe u neke druge, da kažemo, neke druge knjige i tako.
Zahvaljujući tebi, odgledala jedan divan film o svetom Luki Krimskom i zaista sam pod utiskom. To je bio ne samo hirurg, nego i arhijepiskop. I ja verujem da ima mnogo njih koji ne znaju za Svetog Luku, koji je poreklom iz Rusije. I evo, koliko on tebi znači?
Mnogo mi znači, zato što je bio profesor i medicinskog fakulteta i profesor teološkog fakulteta. U njegovom žitiju može da se nađe vrlo interesantno. Njegova žena je imala jednu bolest, mislim da je bila tuberkuloza i da je umrla, a da je njemu prosto u snu se isto javilo i rečeno mu je da će njegovu decu da odgaji instrumentarka koja s njim radi u hiruškoj sali, i on je tog jutra zakucao na vrata svoje instrumentarke i rekao je: ja ću krenuti putem vere i završavanja, da kažem, i teoloških studija i svega što me čeka, a ti ćeš, ako budeš želela, da odgajiš moju decu. I ona je to naravno prihvatila.
Četvoro dece.
Tako da je naš Sveti Luka Krimski Simferopoljski bio specijalista, subspecijalista mogu reći, za tri oblasti hiruške: abdominalna hirurgija, neurohirurgija i oftalmologija.
Slušate Radio Sputnik.
slušali ste drugi deo emisije Dok anđeli spavaju, u kojoj je gost bila profesor dr. Vesna Dimitrijević-Srećković, endokrinolog. Celu emisiju možete pogledati na našem sajtu rs.sputniknews.com.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.